สวัสดีค่ะ8:01 นมาติดตามข่าวกับดิฉันทิติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะกรรมธิการเกษตรเตรียมเชิญอธิบดีกรมปศุสัตว์แจ้งปัญหาหมูรับไม่เชิญกระทรวงให้ข้อมูลชี้แนวนโยบายไม่มีปัญหานายนฤทธิ์ขำนุรักษ์ส.ส.พัทลุงพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์สภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ถึงกรณีกรมปศุสัตว์ออกมายอมรับการตรวจพบเชื้ออหิวาแอฟริกาในสุกรว่าขณะนี้กรรมาธิการยังไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 แต่การหารือภายในได้คิดว่าในสัปดาห์หน้ากรรมาธิการจะนัดประชุมเพื่อหารือปัญหาปศุสัตว์ว่าจะเชิญหน่วยงานใดมาบ้างเพราะถือเป็นปัญหาใหญ่ที่กระทบวงกว้างอาจจะครอบคลุมถึงผู้เลี้ยงพี่น้องผู้บริโภคซึ่งราคาที่สูงขึ้นผู้ประกอบการก็อาจจะต้องเชิญมาหลายหน่วยงานแต่กรมปศุสัตว์ถือเป็นหน่วยงานหลักที่ต้องมาชี้แจงต่อกรรมาธิการโดยสัปดาห์หน้าจะเสนอที่ประชุมในเรื่องนี้ส่วนจะเชิญหรือไม่จะเป็นสัปดาห์ต่อไปทางนี้คงยังไม่เชิญกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาชี้แจงแต่ให้อธิบดีกรมปศุสัตว์มาชี้แจงก่อนเพราะแนวนโยบายไม่ได้มีปัญหาแต่อาจเป็นปัญหาในทางปฏิบัติที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมปศุสัตว์เพราะมองว่าราคาหมูที่เพิ่มขึ้นซึ่งขณะนี้มีกระทรวงพาณิชย์เข้ามาช่วยแต่คงช่วยได้เพียงส่วนหนึ่งประชาชนก็ยังคงเดือดร้อนซื้อหมูในราคาที่แพงอย่างไรก็ตามเมื่อมีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงและได้ข้อสรุปอย่างไรก็จะนำข้อมูลนั้นเสนอไปยังกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไปผู้ว่าททท.คาดเราเที่ยวด้วยกันเฟส4เปิดใช้กุมภาพันธ์รอเคาะ25 มกราคมนายยุทธศักดิ์สุภสรผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ว่าสำหรับความคืบหน้าโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส4ขณะนี้ททท.ได้เตรียมรายละเอียดของโครงการเรียบร้อยแล้วโดยจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา25 มกราคมนี้พิจารณาเห็นชอบหลังจากเห็นชอบแล้วคาดว่าเดือนกุมภาพันธ์จะเริ่มเปิดลงทะเบียนได้ทางนี้ททท.หวังว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดโอไมครอนจะคลี่คลายเพื่อให้ประชาชนมีกำลังใจและเชื่อมั่นในการใช้จ่ายและเดินทางท่องเที่ยวโดยเพราะโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส4ที่จะเปิดลงทะเบียนในเดือนกุมภาพันธ์แต่ผู้ลงทะเบียนสามารถเลือกจองและใช้สิทธิ์ได้ตามวันเวลาที่กำหนดและจะยังไม่เริ่มใช้ในเดือนกุมภาพันธ์อาจจะเก็บไว้ใช้ในช่วงการท่องเที่ยวในเวลาอื่นอย่างไรก็ตามแม้ว่าภาครัฐไม่ได้ประกาศห้ามการเดินทางไปแต่ประชาชนก็ยังคงกังวลเรื่องของการแพร่ระบาดโอไมครอนและให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการควบคุมจึงชะลอการเดินทางในช่วงนี้ปิดท้ายกันที่สภาพอากาศค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองลมแรงภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกและกทมอากาศเย็นมีหมอกในตอนเช้าขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24 ชั่วโมงข้างหน้าคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกปกคลุมภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยซึ่งคาดว่าจะเคลื่อนปกคลุมเข้าประเทศลาวและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยในวันพรุ่งนี้ลักษณะเช่นนี้จึงทำให้มีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงเกิดขึ้นขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายสำหรับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมไทยตอนบนและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลงทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้ายอดดอยยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัดทางนี้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่ยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ก็ทำให้ภาคใต้มีฝนเล็กน้อยในบางแห่งด้วยส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสจบการเสนอข่าว8:05 นค่ะ